Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Investițiile au însoțit mereu marile schimbări ale lumii. Unele investiții au construit imperii economice, altele au creat averi spectaculoase, iar unele au rămas în istorie drept exemple ale felului în care raritatea poate ridica prețurile la niveluri greu de imaginat. Deschidem Smart Box. În secolul al XVII-lea, Olanda a cunoscut celebra manie a lalelelor, când bulbii unor soiuri rare au ajuns să fie cumpărați la sume uriașe. Mai târziu, investițiile în căi ferate au schimbat ritmul economiei moderne. Petrolul a devenit una dintre marile surse de putere ale secolului 20, iar tehnologia a transformat companii pornite din garaje în giganți globali. Pe această hartă a investițiilor speciale, arta ocupă un loc aparte. Iar când vorbim despre Constantin Brâncuș, vorbim despre unul dintre artiștii care au schimbat definitiv felul în care lumea privește sculptura. Sculptura Danaida, realizată de Constantin Brâncuș în 1913, a atins unul dintre cele mai mari prețuri obținute vreodată de o sculptură la licitație. Lucrarea a fost adjudecată pentru 93 de milioane de dolari, iar în prețul final, cu taxe incluse, a ajuns la 107,6 milioane de dolari. Suma stabilește un nou record pentru Brâncuș și confirmă, încă o dată, locul său în elita artei mondiale. Danaida este o sculptură în bronz cu patină brună și foiță de aur. Nu impresionează prin dimensiuni, ci prin concentrarea formei. Nimic nu este în plus. Tocmai această economie a formei, de lucrării, forță și modernitate. Importanța acestui moment depășește piața de artă. Brâncuș nu este perceput doar ca un mare artist român, ci ca un reper al modernismului mondial. Rămânem în zona investițiilor, chiar dacă nu toată lumea cumpără artă de peste 100 de milioane de dolari. Unii se uită spre bursă, alții spre aur, iar cei mai mulți spre imobiliare. Mai ales acum când prețurile apartamentelor din România continuă să crească și fiecare metru pătrat pare că își cere propriul piedestal. Diferența este că la sculptură admiri forma, la apartament admiri rata. Iar dacă piața continuă așa, cine știe, poate peste câțiva ani vom vorbi și despre garsoniere ca despre opere de artă. Ediție limitată, expunere bună, lumină naturală și preț de muzeu. Iată pe scurt subiectele propuse pentru această ediție Smart Box.
Piața imobiliară din Cluj trece printr-un adevărat paradox. În primele luni ale acestui an, volumul tranzacțiilor a scăzut, însă prețurile au continuat să crească.
La Timișoara au fost inventariate 89 de adăposturi civile situate la subsolul unor blocuri turn construite pe vremea comunismului, fiecare cu o suprafață medie de circa 260 de metri pătrați.
Platformele și aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt din ce în ce mai accesate de români atunci când vine vorba despre nevoia de informare cu privire la diferite probleme juridice.
Despre toate acestea, în minutele care urmează.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Blocurile comuniste nu sunt doar decorul gri al orașelor românești. Sunt, de fapt, una dintre cele mai mari infrastructuri sociale lăsate de secolul 20. În ele s-a mutat România rurală, industrializată în viteză. Populația urbană a crescut de la aproximativ 4 milioane de locuitori în 1948 la peste 12 milioane în 1990. Primele blocuri ridicate după instalarea regimului comunist au apărut la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. Erau, în multe cazuri, clădiri mai joase, din cărămidă, cu acoperișuri de țiglă, poduri utilizabile, curți interioare, spații verzi, școli și mici zone comerciale. Era o urbanizare planificată cu limitele ei ideologice, dar și cu o anumită logică de cartier. Apoi, în anii 60, modelul s-a schimbat, au apărut blocurile inspirate de locuințele sovietice de tip Hrușciovka, construcții mai economice, apartamente mici, bucătării înguste, băi reduse la strictul necesar, pereți subțiri, terase acoperite cu zmoală și foarte puțin spațiu pentru confort real. Multe blocuri aveau până la 4 etaje, tocmai pentru a evita instalarea lifturilor. În anii 70 și 80 au apărut blocurile turn și marile cartiere dormitor. Orașele au crescut repede, dar nu întotdeauna bine. Viitorul acestor blocuri nu poate fi spus într-o singură propoziție. Diferența nu stă doar în anul construcției, ci în felul în care clădirea a fost proiectată, folosită, reparată și verificată. În București, mai ales, discuția are și o miză seismică. Paradoxul este că, deși multe blocuri comuniste au intrat într-o vârstă tehnică delicată, apartamentele din ele rămân scumpe. Pentru cumpărători, întrebarea inteligentă nu mai este doar cât costă, ci ce cumpăr de fapt. O adresă bună? O structură sigură? Despre piața imobiliară din Cluj ne vorbește Claudiu Pădurean.
Piața imobiliară din Cluj trece printr-un adevărat paradox. În primele luni ale acestui an, volumul tranzacțiilor a scăzut, însă prețurile au continuat să crească. Cererea de locuințe rămâne mai mare decât oferta, iar acest lucru pe termen mediu ar putea duce la dublarea prețului proprietăților imobiliare, spune experta în domeniu Cornelia Bindean.
La fiecare 5 ani, prețul s-a dublat în ultimii 20 de ani pe metru pătrat. Statistica va merge în aceeași direcție mai departe. În 2030 ne apropiem de dublarea prețului, deși pare utopic și pare exagerat, dacă este cerere și este potențial, nivelul de îndatorare este mic și există atâta potențial încă din surse proprii, sunt mici șanse să nu avem aceeași curbă de creștere.
Presiunea este menținută pe piața imobiliară prin faptul că foarte mulți dintre cumpărători provin din afara Clujului, spune fondatoarea unei agenții imobiliare, Ioana Oltean.
În Cluj-Napoca, majoritatea tranzacțiilor și clienților sunt din afara Clujului. 60% dintre tranzacții se încheie cu cumpărători sau promitenți cumpărători din exterior, din orașele și județele vecine.
Unii dintre cumpărători investesc în locuințe pentru că vor să își placeze capitalul de care dispun, pentru că randamentele oferite de piața imobiliară sunt mult mai bune decât cele oferite de bănci. Acești cumpărători închiriază apoi apartamentele către studenți sau le închiriază în regim hotelier, prin intermediul platformelor online, spune specialistul în domeniul imobiliar, Paul Măruțan.
A rămas în continuare interes crescut pentru anumite părți din punct de vedere comercial. Cu precădere, ce am constatat în ultimul timp este această cerere îndreptată către zonele de cartiere noi.
La începutul acestui an, prețul mediu pe metru pătrat a depășit în Cluj-Napoca pragul de 3.000 de euro, iar în mai multe comunități rurale din zona metropolitană a depășit 2.000 de euro pe metru pătrat.
În 2026, poate cea mai inteligentă întrebare pe care o poate pune un cumpărător este: ce știu de fapt despre clădirea în care urmează să locuiesc? Primul document care contează este cartea tehnică a construcției, mai ales partea care vorbește despre exploatare, întreținere, reparații și urmărirea comportării în timp. Al doilea document important este studiul geotehnic. El spune ce se află sub clădire, ce fel de teren există, unde se află apa subterană și ce riscuri pot apărea pentru fundație sau subsol. Al treilea reper este procesul verbal de recepție, împreună cu lista eventualelor neconformități și modul în care acestea au fost rezolvate. Siguranța nu se oprește la ușa apartamentului. Contează și infrastructura din jur. Aici ajungem la un subiect despre care se vorbește prea rar când cumpărăm o casă: adăposturile de protecție civilă. În timp de pace, unele pot fi folosite și pentru alte destinații, dar cu obligația de a fi eliberate în situații de urgență. Alina Bujancă la Smart Box.
La Timișoara au fost inventariate 89 de adăposturi civile situate la subsolul unor blocuri turn construite pe vremea comunismului, fiecare cu o suprafață medie de circa 260 de metri pătrați. Acestea sunt marcate pe fațada clădirilor cu un triunghi roșu, dar în cele mai multe cazuri nu pot fi utilizate pentru că sunt insalubre sau sunt folosite ca depozite de către locatari care au pus și lacăte pe uși. În plus, mulți timișoreni nici nu știu dacă au, în preajma locuinței, locuri de refugiu în caz de urgență.
Da. Sunt adăposturi aici.
Sunt, dar...
Și se pot folosi?
Acum nu.
De ce?
Se inundat. Nu m-a intrat un pic până aici să vedeți cum miroase. Ori avut oameni, ori avut boxe.
Cu murături?
Păi da. Acum nu e nimic, acum e evacuat.
Boxe avem toți, toate blocurile alea. Nu știu dacă sunt considerate adăposturi civile, nu cred.
Da, fiecare apartament are boxe.
Toate blocurile au.
Depozitare.
Lumea și-a pus tot felul de biciclete, de ce nu mai folosește, greble.
Există aici în zona adăposturi civile?
Unde locuiesc eu, în Calea Girocului, nu sunt adăposturi civile.
Nu, nici la noi, la bloc, nu este. Nici nu avem subsol.
Și în caz că se întâmplă ceva, ce faceți?
Ne tragem la perete, la ușă.
La majoritatea nu sunt. Să fie pace și liniște, să n-avem nevoie.
Ceva mai mult de jumătate dintre adăposturile din oraș urmează să fie reabilitate de către primărie, iar locatarii au obligația să elibereze pivnițele. Purtătoarea de cuvânt a primăriei, Silvana Andreaș.
Am inventariat și marcat 89 de adăposturi civile cu o capacitate de peste 12.000 de persoane, iar acum trecem la următorul pas, evaluarea tehnică și pregătirea lucrărilor necesare pentru a duce 48 dintre acestea la standard de cerute de lege. Acestea au o capacitate de peste 8.000 de persoane și nu vorbim despre simple reparații. Legislația e foarte clară, impune, de exemplu, sisteme de ventilație și de filtrare a aerului, pereți de beton armat, uși metalice, tanșe, ieșiri de urgență, utilități, toalete. E obligatorie și ieșirea de salvare la distanță de clădire, precum și circuite electrice separate.
Președintele Federației Asociațiilor de Locatari din Timișoara, Petru Olariu, consideră că, pe lângă reabilitarea celor existente, ar trebui să se construiască noi adăposturi, întrucât în caz de război, pentru un oraș cu circa 300.000 de locuitori, actualele spații sunt insuficiente.
Până acum nu sunt amenajate, deci n-am văzut unul care să fie amenajat corespunzător, să aibă apă curentă, să aibă WC-ul, să aibă aerisire sau ceva de genul ăsta. Ei, acum se încearcă câte cum, asta o să vedem. Dar sunt unele pline cu apă sau sunt unele probabil care le mai folosesc și locatarii pentru, știu, boxe, să-și pune ceaua acolo, murături, își pune varză, își pune... Și legea este că acum zice... A, păi după ce le amenajăm, locatarii poate să intre să le folosească nu știu cum. Deci, din punctul meu de vedere, legea ar trebui să fie clară. Dom'le, dacă e adăpost, să fie în orice moment disponibil, nu să stau până cineva să le scoată. În alte state, orice construcție care se face, primul lucru se face adăpost la subsol. La noi, uitați-vă acum, toate care se construiesc, uitați acolo, construcție nouă, nici măcar subsol nu are, da, păi să mai zic adăpost.
Lista adăposturilor civile se regăsește pe site-ul ISU Timiș.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Inteligența artificială a intrat deja în multe zone în care, până nu de mult, decizia, analiza și interpretarea păreau exclusiv umane, inclusiv în domeniul juridic. În România, accesul liber la justiție este garantat de Constituție. Orice persoană se poate adresa instanței pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime. În practică, însă, procedurile, termenele și limbajul juridic pot fi greu de înțeles fără ajutor specializat. Aici pot interveni instrumentele digitale și aplicațiile bazate pe AI. Gabriel Sava pentru Smartbox.
Platformele și aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt din ce în ce mai accesate de români atunci când vine vorba despre nevoia de informare cu privire la diferite probleme juridice. Însă, aceste informații conțin adesea erori, iar rolul unui specialist în drept nu poate fi înlocuit, spune avocatul Gabriel Nicolae, decanul baroului de avocați Vrancea.
AI-ul poate fi un ajutor, dar nu se poate substitui profesionistului din domeniul care se adresează. În materie juridică, dacă încercăm să verificăm, introducem niște date și încercăm să redactăm, nu știu, o cerere de chemare în judecată cu ajutorul ChatGPT, vom vedea la un moment dat că informația care este livrată nu este tocmai cea corectă sau nu este updatată, nu face referire la normele legale care sunt în vigoare la acel moment. De aceea, nu spun că inteligența artificială nu poate reprezenta un ajutor, dar nu se poate substitui în niciun caz profesionistului.
Situația este confirmată și de judecători. Aceștia recunosc rolul orientativ al aplicațiilor care utilizează inteligența artificială pentru un acces facil la jurisprudență.
Am văzut, nu comentez cât de bună sau de rea era dezvoltarea argumentelor. Incontestabil e de folos să uzăm de, nu știu, de computer, de internet, să ne luăm surse de informare pe care nu le aveam înainte de acolo, dar nu aș vrea să-mi substitui creierul altcuiva, indiferent că este CGBT sau altă persoană, pentru că nu cred că ar fi benefic pentru mine. Lăsăm o parte inexactitățile, pentru că, apropo de chestia asta, CGBT-ul încă nu este atât de dezvoltat ca să dea răspunsuri ca un avocat deștept sau ca ceea ce ne-au zis profesorii noștri în tratatele lor atât de mult muncite și deștepte. Și mai este și o altă realitate, nu știu cât de tare poate să evolueze, însă elementul uman nu poate fi eliminat din viețile noastre, pentru că simțim totul. Omul față de CGBT s-ar putea să fie mai puțin inteligent de la un punct încolo, dar e chestiunea aceea de a simți, de a valorifica niște chestiuni care sunt de neprețuit. Ca să nu mai zic că nici nu pot să-mi imaginez interacțiunea pe viitor, totul să fie electronic și noi sunt, poate, dacă o mai rămâne această profesie de judecător într-o realitate de genul ăsta, noi să fim singuri oameni, cred că nu ne vom găsi locul.
A declarat Dinu Jelea, președintele Tribunalului Vrancea. Utilizarea unor astfel de aplicații ar trebui să fie una limitată și dublată mereu de cunoștințele unui profesionist din domeniu. Pentru cei care cred că inteligența artificială ar putea lua în curând locul unui avocat, a unui procuror sau a unui judecător, răspunsul, cel puțin în viitorul apropiat, este negativ.
The case against you has been considered by this court. Based on the evidence presented, the court finds you guilty of first-degree murder. The court hereby sentences you to the highest penalty, lifelong cryopreservation, as provided by the laws of this state.
Smartbox.
Smartbox a ajuns la final. Vă aștept pe podcast SRR, așa cum ne-am făcut bunul obicei. Iar mâine, după buletinul de știri de la ora 19, aici la Radio România Actualități. Sunt Daniela Morari. Este momentul să închidem Smartbox.